Halo, selamat pagi.
Ya.
Saya dari Inti Deras, baik kedai motor.
Okey.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Ya, Pak.
Dengar tak?
Ni dengar.
Saya nak remind ni untuk datang servis motor.
Bila ya?
Esok boleh datang?
Saya tempat hari itu. Di tempat hari itu.
Kalau esok nak datang boleh je. Kita buka lah kedai esok.
Ya boleh, boleh.
Boleh eh?
Ya boleh.
Okey, terima kasih.
Petang sikit boleh?
Apa dia?
Petang sikit. Dah
Petang
pukul.
boleh, boleh, boleh.
Okey.
Sebelum, kalau boleh sebelum pukul 4 lah. Boleh?
Ya boleh.
Okey. Terima kasih.